Nu știu cum va decurge timpul, știți că dimineața noi avem până la 9:30 aici în sală, după care vin englezii. Însă, în cazul în care timpul va fi suficient, am să-l rog spre final pe fratele Buliga să pregătească o poezie. Nu cântare, numai poezie, ceva de nuntă, de dragoste, de iubire. Am zis la Paul Pancea să pregătească, dar au zis că el recită în versurile muzicii și de aceea n-am avut nicio poezie în această dimineață, dar fratele Buliga este pregătit întotdeauna și Domnul să-l binecuvânteze. Amin! Aș vrea să citesc un text, un pasaj și n-am să vă mai ridic în picioare pentru că deja sunteți într-o poziție confortabilă și puteți să ascultați în felul acesta, din Genesa, capitolul 2, de la versetul 18 la versetul 24. Un cuvânt de unde Dumnezeu să ne vorbească în această dimineață. Amin. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, așa că am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul, fiecărei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată, în sfârșit, acea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Amin. Se spune că la un moment dat un român a emigrat în America și el, ca toată lumea, și-a propus să se dezvolte, să progreseze și în America a început ca salahor, apoi a luat lucrări private și mai târziu a lucrat și s-a dezvoltat și a făcut o firmă și a progresat. Îl chema Vasile. Acum nu-i cazul Mirelui. Și fiind acolo, omul s-a emancipat, s-a ajuns și a zis, băi, eu vreau să mă căsătoresc cu o americană, o zis român. Și la un moment dat, umblând pe la bisericile de americane, au găsit-o pe Joel. Și Vasile cu Joel s-au îndrăgostit și au hotărât să se căsătorească. Și acum, știți că în cultura americană, în anumite biserici, întrebările care îi se pun mirelui sau care îi se pun mirese, îi se pun și mirelui. Deci nu sunt întrebări diferite. La ei aceleași întrebări sunt și la mireasă și la mire. Adică până când vrei să asculți de nevastă, până când vrei să-i fii supusă și să faci tot ce are nevoie. Se pune în anumite biserici din America. Și acum Vasile era îngrijorat că în cultura românească aceste întrebări nu se pun mirelui, ci numai miresei. Și era frământat și tot se gândea, domnule, vine nunta și o să vină și neamurile mele și prietenii mei și o să mă întrebe pe mine acolo, americanul, păstorul, până când vreau eu să fiu supus. Așa ceva nu-i potrivit. Și cum era tot frământat și îngrijorat, la un moment dat i-a venit o idee, să meargă să vorbească cu păstorul american înainte de nuntă și să-i promită un târg, să-i dea ceva bani ca să facă ca și în cultura românească. S-a dus, s-a întâlnit cu el, a vorbit cu păstorul și i-a zis, domnule, uite, eu vin din România și în cultura noastră singurele întrebări pe care le primește mirele este dacă o iubești și din dragoste ei și până când vrei să fii cu ea. Știu că la voi se întreabă dacă vrei să fii supus, dacă vrei să asculți de nevastă, dar la noi, la români, nu se face așa ceva și vor veni și mulți români. N-am putea face cumva, uite, îți dau $100, să faci întrebările ca la noi în România. Păi păstorul a zis, nu te stresa, hai că facem să fie bine, o lua banii, americanul, știți că ei sunt capitaliști, și o să las că totul o să fie bine. Vine ziua anunții, se desfășoară programul, cântările, predica și urmează întrebările. Și pastorul american se îndreaptă către Vasile și zice: Vasile, în fața lui Dumnezeu și în fața martorilor, vrem să știm până când vrei să fii supus lui Joel. Până când vrei să asculți de ea, să-i duci micul dejun la pat și să-i împlinești toate nevoile. Când aude Vasile, îl ia cu amețeală, inima-i bate mai repede, are niște palpitații și nu mai știe ce să facă. Se apropie încet de către păstor și zice: parcă am avut o înțelegere. La care păstorul îi zice: da, dar Joel a făcut o ofertă mai bună. În această dimineață vreau să aduc cuvântul lui Dumnezeu pentru Vasile și pentru Camelia și vreau să vă spun că nu o să țin cu nici unul, ci am să aduc ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească la noi toți, pentru că familia este pentru toți și Domnul să ne întărească și Domnul să ne binecuvânteze și Domnul să lucreze la inima noastră. Cumva mă bucur că Vasile și Camelia ales să facă nunta în programul ăsta, chiar dacă e de la ora 8. Mă bucur pentru că în felul acesta putem să vorbim și celor din biserică care deja sunt căsătoriți și să le aducem aminte cumva ce este căsătoria și familia. Și am intitulat mesajul din această zi: ce este căsătoria la pocăiți? Ce-i căsătoria asta la noi la care ne numim pocăiți? Și am găsit în cuvântul lui Dumnezeu că acest eveniment, această căsătorie la pocăiți, în primul rând este o mare binecuvântare. Căsătoria la pocăiți este o mare binecuvântare. Zice Biblia că Adam a dat nume la toate animalele și pentru el nu s-a găsit nicio pereche. Și atunci Dumnezeu a trimis un somn adânc peste el, a luat o coastă, a făcut-o pe ea și el când a văzut-o ce a zis? În sfârșit! Căsătoria la pocăiți e o mare binecuvântare din cauza că în astfel de căsătorii se implică Dumnezeu. Între copiii lui Dumnezeu se implică și Dumnezeu. Citim în Eclesiastul capitolul 4 cu versetul 12 că funia împletită întrei nu se rupe ușor. Adică pe lângă Vasile și pe lângă Camelia este prezent și Dumnezeu. Și de aceea căsătoria la pocăiți e o binecuvântare, pentru că în astfel de căsătorii se implică Dumnezeu. Stau și mă gândesc că eu le vreau bine copiilor mei și vreau să fie sănătoși și vreau să fie îmbrăcați, cu cât mai mult îmi doresc atunci când se vor căsători să fie binecuvântați. Tot așa este și Dumnezeu. Dacă noi ca și părinți, ca și oameni dorim binele copiilor noștri, cu cât mai mult își dorește Dumnezeu că atunci când un copil al lui se căsătorește să fie binecuvântat. Căsătoria la pocăiți este o binecuvântare pentru că se implică direct Dumnezeu. Se implică Domnul în lucrurile mici. În lucrurile mici se implică Dumnezeu. Mi-aduc aminte acum când ne-am întors în Anglia, a trebuit să ne găsim o casă și am găsit o casă și nu ne-am calificat și apoi mai era o singură casă în satul în care vroiam să ne mutăm la agenția de la care noi am vrut să închiriem atunci și când i-am arătat-o la soția, zice soția: asta e casa, Domnul o să ne-o dea, asta e casa. Deci eu așa simt de la Domnul. Și după aceea, cu prima încercare, ne-au și dat casa. Mai târziu, câteva geamuri nu se închideau bine și am zis la proprietar: uite, câteva geamuri nu se închid bine, și a hotărât să schimbe toate geamurile și ușa. Și am stat și m-am gândit: uite, domnule, cum se implică Dumnezeu în lucrurile mici, în lucrurile mai puțin importante ale vieții. Ca de exemplu, într-o împrejurare, pe când eram slujitor, eu și soția în Vașcău, într-un orășel mic din Bihor și mai săraci așa pe atunci, soția într-o zi, era sezonul cireșelor și au avut poftă de cireșe. Așa surorile, mai au anumite înclinații. Și nu ne-am permis și n-am avut bani și toată ziua ea s-a gândit la cireșe. Seara a venit o soră de la biserică la noi în vizită cu o plasă de cireșe. Și am zis: extraordinar, uite cum se implică Dumnezeu în lucrurile mici. Și dacă Dumnezeu se implică în lucrurile mici, cu cât mai mult Dumnezeu se implică în lucrurile mari. Botezul și căsătoria sunt cele mai mari evenimente din viața unui creștin. De aceea, la căsătoria aceasta se implică Dumnezeu. De aceea, căsătoria de astăzi, în primul rând, Îi o binecuvântare, slăvit să fie Dumnezeu. Zice Biblia că Avram era bătrân și avea un băiat care nu prea avea curaj să vorbească cu fetele și nu prea avea curaj să facă primul pas și ca și un tată bun, Avram a zis, bă, dacă fiul meu nu face ce trebuie, o să intervin eu pentru el. Și l-o chema pe unul din slujitorii lui, l-o pus să facă un jurământ și o zis, du-te la neamurile mele în cetatea cutare și adă o nevastă la fiul meu. Și zice, bă, dacă nu o să vrea să mă urmeze. Și el a zis, Dumnezeu va fi cu tine, du-te și fă lucru acesta. Și zice Biblia că sluga lui Avram s-a dus și înainte să intre în cetatea aceea unde trebuia să meargă, a făcut o rugăciune și a zis, Doamne Dumnezeul lui Avram, te rog să pregătești fata pentru Isaac. Voi intra în cetate, mă voi duce la fântână, în vremea aceea în cetăți era o singură fântână în mijlocul cetății, și când voi ajunge acolo, fă să iasă fata pe care o vrei de nevastă pentru fiul lui Avram. Fă să ne dea apă nouă și fă să dea apă și la cămile. Și zice Biblia că atunci când a intrat în cetate, la fântână a venit o fată pe nume Rebeca. Asta când i-a văzut, s-a hotărât să le dea apă. Și mai mult decât atât, să le dea apă și la cămile. Și Biblia zice că în vremea aceea nu erau fântâni ca și acum. Fântânile erau cum era cumva la țară, când trăgeai apa cu găleata de jos în sus. Și dacă avea vreo 10 cămile și o cămilă bea cam 100 de litri de apă, gândiți-vă ce efort a depus Rebeca, dar a fost planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, pentru că la pocăiți, la căsătorie, se implică Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui! Deci primul lucru pe care am vrut să-l spun este că această căsătorie pe care noi credincioșii o facem, este o mare binecuvântare. Apoi, în al doilea lucru, ce este căsătoria la pocăiți? Pe care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră, este că îi o mare slujire. Căsătoria la pocăiți, pe lângă că e o mare binecuvântare, că se implică Dumnezeu, căsătoria la pocăiți e și o mare slujire. Mulți zic, păi vreau să mă căsătoresc ca să îmi spele hainele, ca să îmi calce, să mă țină la dungă, să îmi gătească mâncare. Spunea cineva de când m-am căsătorit, zice, altfel mănânc, altfel îi pachetul când mă duc la lucru. Și unii băieți spun, mă căsătoresc ca să aibă mâncarea caldă pregătită acasă, ca să-mi calce, ca să-mi spele, ca să am pe cineva să aibă grijă de mine. Unele fete zic, mă căsătoresc ca să am pe cineva care să mă asculte, să am cu cineva să-mi împărtășesc problemele, sau să am pe cineva să mă apere, sau să am pe cineva să mă ajute în alte situații. Căsătoria la pocăiți este o mare slujire. Nu doar că e o mare binecuvântare, Dumnezeu vrea să binecuvânteze familia și Dumnezeu este interesat de familia pe care o întemeiază copiii Lui. Dar căsătoria la pocăiți este și o mare slujire. În Filipeni capitolul 2 cu versetul 4, Biblia zice, fiecare din voi să se gândească nu la folosele lui, ci la folosele celuilalt. Când ne căsătorim, ne căsătorim ca să slujim. Pe lângă a ne împlini nevoile, noi trebuie să avem în vedere slujirea celuilalt. Domnul să-l binecuvânteze pe Vasile și Domnul să-l binecuvânteze pe Camelia și pe toți care sunt căsătoriți să înțeleagă aspectul acesta. Amin. Și cum să slujești eficient? Ca să slujești eficient înseamnă să ții cont de nevoile diferite pe care le are partenerul tău de viață. Bărbații și femeile nu sunt la fel, nu gândesc la fel, nu sunt construiți la fel, n-au nevoile la fel. Sunt diferiți și am văzut că femeile în general au o mare nevoie de comunicare în care să fie ascultate. Una din nevoile majore a femeilor este ca să fie ascultate, să li se dea ocazia să vorbească. Vasile, Domnul să te binecuvânteze și să te întărească. Apoi, o altă nevoie pe care au femeile este atenția, aprecierea. Va trebui să o apreciezi pe camelia, să privești la ea de fiecare dată când schimbă ceva la vestimentația ei, la înfățișarea ei, apoi afecțiunea. Asta vrea să zică Biblia, că femeia e un vas mai slab, că e mai sensibilă, că e mai firavă. Și noi, bărbații, zicea cineva, suntem ca niște bivoli și femeile ca niște fluturi. Trebuie să avem grijă de soțiile noastre. Apoi, nevoile bărbaților sunt diferite. Bărbații sunt mai raționali. De multe ori auzi câte o soră sau uneori și soția mea că îmi zice anumite lucruri, dar de fapt ea vrea să-mi zică altceva. O deranjat-o ceva și îmi zice alte lucruri și atunci trebuie să-mi dau seama care-i problema. Noi, bărbații camelia, suntem raționali. Trebuie să ne zici alb pe negru, trebuie să ne zici exact lucrurile cum sunt și Domnul să ne binecuvânteze. Apoi, bărbații sunt mai orientați spre fapte, spre rezultate. Și ce mi se pare interesant, că și bărbații și femeile au nevoie de apreciere. Am observat că femeile stau și muncesc acasă și după ce muncesc toată ziua, când vine soțul acasă, ele vor ca el să observe ce au făcut și să le aprecieze. Apoi am observat că bărbații muncesc toată ziua la lucru, devin obosiți, devin stresați și când vin acasă, vor ca soțiile lor să-i încurajeze. Cu alte cuvinte, aprecierea și încurajarea este o nevoie de care toți avem nevoie. Căsătoria la pocăiți înseamnă o mare slujire. Dumnezeu vrea să ne slujim unii pe alții și să avem grijă unul de altul, soțul de soție și soția de soț. Apoi, am mai găsit un lucru despre această căsătorie de la pocăiți și am găsit că ea este și o mare responsabilitate. Sunt mulți astăzi care se căsătoresc cu gândul acesta. Nu-i cazul vostru. Mă căsătoresc ca să scap de acasă. Mă căsătoresc să ies de sub conducerea lui mama și a lui tata. Mă căsătoresc să fiu liber, să mă duc unde vreau, să-mi fac viața mea, să nu mai îmi poruncească părinții ce trebuie să fac. Căsătoria la pocăiți înseamnă o mare responsabilitate. În ziua în care ne căsătorim, nu mai suntem liberi, ci avem o responsabilitate față de soțul nostru și față de soția noastră. Și am stat și m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu să văd care e cea mai mare responsabilitate a soțului sau care sunt cele mai mari responsabilități ale soțului și care sunt cele mai mari responsabilități ale soției. Și Vasile, am găsit că bărbații, față de soțiile lor, cea mai mare responsabilitate pe care le-o dă Biblia este să-și iubească nevasta. Nu să o înțeleagă total, ci să o iubească. Și când nu înțelege. Deci cea mai mare responsabilitate a bărbatului, dând Scriptură, față de soția lui, este să-și iubească nevasta. Doamne, ajută-ne pe toți care suntem căsătoriți să ne iubim soția noastră și Domnul să ne binecuvânteze. Așa zice Biblia, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica. Dar cum a iubit Hristos biserica? Nu i-a dat o palmă niciodată. N-a vorbit urât cu ea, n-a doborât biserica. N-a luat-o și-a aruncat-o la coș. N-a zis, tu nu ești bună de nimic, tu ești praf. Hristos și-a iubit biserica până la moarte. Așa trebuie bărbații să-și iubească biserica, să fie soția, să fie gata să moară pentru ea. Și Domnul să ne ajute pe fiecare. Apoi o altă responsabilitate pe care o are bărbatul în familie este să fie preot. Vasile, Dumnezeu vrea ca tu să fii un preot în casa ta. Rolul de preot nu-l are Camelia, ci-l ai tu. Și în familia mea rolul de preot îl am eu. Asta înseamnă că noi, bărbații, trebuie să conducem familia către împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă că noi trebuie să zicem, hai să mergem la biserică, hai să citim Biblia în fiecare zi, hai să facem o rugăciune în familie, hai să punem valorile lui Dumnezeu pe primul loc. Dumnezeu cheamă bărbații să fie preoți în familia lor. Și Biblia zice, cine nu-i bun în a-și conduce familia, n-are voie nici să slujească. Nu se califică nici să se ridice în fața oamenilor și să slujească lui Dumnezeu. De aceea Domnul să ne întărească pe noi toți bărbații, să fim preoți în casele noastre și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Deci să o iubească, să fie preot. Și un alt lucru pe care mi l-am scris eu, că este unul din rolurile majore ale bărbatului, este să muncească și să câștige pâine. Când Dumnezeu a pedepsit omul, pentru că n-a ascultat, Biblia zice că i-a zis, cu sudoarea feței tale să mergi și să-ți câștigi pâinea. Dumnezeu a dat acest rol bărbaților. Noi bărbații trebuie să aducem banii în casă. Noi bărbații trebuie să câștigăm pâinea cea de toate zilele. O zis unul, bă, eu vreau să-mi găsesc o nevastă deșteaptă, bogată, frumoasă și puternică. Și am zis, și tu ce vrei să faci? Zice, eu să am grijă de copii. Dumnezeu a dat această responsabilitate bărbaților. Noi trebuie să fim oamenii muncii, noi trebuie să fim luptători, familia nu trebuie să ducă lipsă. Dacă într-o familie există lipsă și bărbatul e sănătos, în primul rând acolo nu-i devine nici soția, nici copiii, ci el îi devine, că nu-i bărbat, că nu se luptă suficient, că nu-și îndeplinește rolul pe care Dumnezeu i-l-a dat. Iată câteva lucruri pe care noi bărbații trebuie să le facem în căsnicie. Să ne iubim soția, să fim preoții familiei și să muncim ca familia noastră și copiii noștri să nu ducă lipsă. Și Domnul să binecuvânteze toți bărbații din Biserica Peniel. Amin! Aș vrea să vedem în cuvântul lui Dumnezeu care sunt responsabilitățile soției. Și cea mai mare responsabilitate, Camelia, din cuvântul lui Dumnezeu pe care o dă Biblia soției, este să fie supusă soțului ei. Asta zice Dumnezeu. Hristos este capul fiecărui bărbat și bărbatul este capul fiecărei femei. Deci Dumnezeu vrea ca cea mai mare responsabilitate a unei soții să fie supusă soțului ei. Asta nu înseamnă că soția îi mai neimportantă sau nu este egală cu el. Ce asta înseamnă că viziunea de a conduce familia aparține bărbatului. El trebuie să decidă în ce țară, împreună cu soția, vor locui ca și familie, care sunt lucrurile importante pentru familie. Deci viziunea și volanul Dumnezeu l-a dat bărbatului. Deci cea mai mare responsabilitate a surorilor pe care o cere Dumnezeu de la femei este să fie supuse, că aproape în toate surorile există această tendință din grădina Edenului de a-și conduce soțul, de a-și domina soțul. Și Biblia zice că nevoile tale se vor ținea după el și el ce va face? Va stăpâni peste tine. Cu alte cuvinte, bărbatul este capul familiei și soția trebuie să fie supusă. Iar o soție înțeleaptă poate să-l influențeze foarte mult pe soț și dacă nu este ea cea mai în evidență, cea mai vizibilă și din poziția de soție, poate să-l influențeze foarte mult în bine. Un al doilea lucru pe care am găsit că trebuie să-l facă surorile în căsnicie, o a doua responsabilitate aici, pe lângă a fi supusă, este să fie un ajutor. Zice Biblia aici, în Genesa, capitolul 2, cu versetul 18, că Dumnezeu a hotărât să facă un ajutor de care? Potrivit, slăvit să fie Dumnezeu. S-a uitat Dumnezeu la Adam și a zis, am să-ți fac nu pe cineva cu care să-ți petrești timpul sau cu care să discuți. Pe lângă lucrurile astea, am să-ți fac un ajutor potrivit. Nevasta este ajutorul potrivit pentru soțul ei. Asta înseamnă că ea trebuie să-l încurajeze. Dacă el muncește și vine acasă și câștigă 2000 de lire, dăm un exemplu, ea trebuie să-i zică, bravo, dragul meu, Domnul să te binecuvânteze, te-ai luptat, ai făcut bine. Și după aia poate va veni mai târziu și va câștiga 3000 de lire. Dar dacă vine acasă și toată ziua îl critică și toată ziua îi ține lecții de moralitate sau de alte aspecte, atunci ea nu-l mai ajută, ea nu-l mai binecuvântează. Rolul soției este să fie un ajutor pentru soțul ei. Să-i fie alături în proiectele lui, în luptele lui, în problemele lui. Și Domnul să binecuvânteze toate soțiile. Amin. Apoi, un alt lucru, un ultim lucru pe care l-am notat eu aici ca și responsabilitate a soțiilor, este să crească copiii. Și bărbații trebuie să se implice în căsnicie. Și ei trebuie să fie parte din creșterea copiilor. Însă, Biblia pune un mai mare accent pe femeie. Și când Dumnezeu a pedepsit bărbatul și femeia pentru că n-au ascultat, Dumnezeu i-a zis femeii, voi mări foarte mult suferința ta și cu durere vei naște copii. Iar apoi, dacă ne uităm în 1 Timotei capitolul 2, cu versetul 15, Apostolul Pavel zice aici un lucru foarte interesant legat de aspectul acesta. El zice aici așa despre femeie: totuși, ea va fi mântuită prin naștere de fii, dacă ce? Stăruie cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Unii au luat versetul ăsta și au zis, dacă femeia va face copii mulți, va fi mântuită. Nu e adevărat. Aici versetul zice, totuși ea va fi mântuită prin naștere de fii și apoi mai zice un dacă. Stăruiește cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie, adică dacă e pocăită. Dar aici Biblia vrea să arate că femeia are un rol mai mare în creșterea copiilor. Ea are acele abilități de la Dumnezeu. Ea are acea însușire naturală de a avea o răbdare mai mare, de a avea o gingășie mai mare, de a avea o iubire mai mare. Eu am 3 copii. Dacă i-ar lăsa soția o săptămână cu mine, cred că ar fi dezechilibrați total după o săptămână. Dar soția are darul acela, are capacitatea aceea, are înzestrarea aceea. De aceea, un alt rol pe care îl are femeia este să se implice mai mult în creșterea de copii. Și astea fiind spuse, am adus înaintea dumneavoastră și înaintea noastră un al treilea aspect despre ce este căsătoria la pocăiți, și anume, e o mare responsabilitate. Ne căsătorim să fim binecuvântați, dar căsătoria este și slujire și este și responsabilitate. De aceea zic, Domnul să-l binecuvânteze pe Vasile și Domnul să o binecuvânteze pe Camelia și Domnul să binecuvânteze toate familiile din Biserica Peniel. Amin. Și un ultim aspect pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră în această zi despre ce este căsătoria la pocăiți. Căsătoria la pocăiți este un legământ pe viață. Ceea ce vă vom întreba noi acum la urmă nu va fi doar așa ca să iasă evenimentul frumos, ca să se întâmple că așa e obiceiul și așa e tradiția. Căsătoria la pocăiți este un legământ pe viață. De ce e un legământ pe viață? De ce atunci când cei doi se căsătoresc n-au voie să se mai despartă niciodată? Pentru că Dumnezeu urăște divorțul. În Matei capitolul 19, versetul 1 la 9, Biblia zice că Dumnezeu urăște divorțul. La Dumnezeu nu-i place ideea asta să divorțeze. La Domnul Iisus au venit niște oameni și l-au întrebat, îi voie să-ți lași nevasta? Și a zis Domnul Iisus, la început n-a fost așa. Dumnezeu a făcut bărbatul și femeia să fie împreună și se vor lăsa pe mama și vor lăsa pe tata și cei doi vor fi o familie. Și apoi ei au zis, dar uite, știi că Moise a zis că dacă cumva nu-ți convine sau apar anumite probleme, poți să lași o carte de despărțire. La care Domnul Iisus le zice, asta a zis Moise din cauză că v-ați împietrit inima și văzând că n-are ce face cu voi, a lăsat cartea aceasta. Însă Dumnezeu nu este de acord cu divorțul. Dumnezeu nu este de acord cu despărțirea. Dumnezeu nu este de acord ca cineva care s-a căsătorit și a jurat credință până la moarte, mai târziu să se despartă. Și cei care se despart în general intră în a doua, a treia, a patra căsnicie și tot nu se rezolvă nimic, pentru că problema este noi trebuie să ne schimbăm. Noi trebuie să ne luptăm, noi trebuie să găsim soluții la problemele pe care le avem în familie, noi trebuie să fim aceia care să rezolvăm toate problemele și să ne pocăim și să ne smerim ca să rămânem împreună Și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Căsătoria la pocăiți este un legământ pe viață. De ce? Pentru că Dumnezeu urăște divorțul. De ce? Pentru că Dumnezeu dă ajutorul potrivit. Am citit textul acesta din Geneza, capitolul 2, cu versetul 18, unde Biblia zice așa: Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor de care? Potrivit, da? Deci, de-aia n-au voie să se despartă, de-aia n-au voie să ajungă la divorț, pentru că la căsătorie Dumnezeu dă ajutorul potrivit. E că pe parcurs mai apar probleme. Și eu am avut probleme cu soția de multe ori, discutând, tensiuni, ca în orice familie. Ăștia care zic că n-au avut probleme, să știți că au mințit și Domnul să-i ajute să se pocăiască. Și noi am mai avut probleme. Și m-am gândit, oare chiar ea trebuia să fie ajutorul potrivit? Oare n-am greșit? Oare nu trebuia să fie altfel? Și apoi am ajuns în ultimul verset din Cartea Romani, care zice așa: a lui Dumnezeu, care este, cum? Singur înțelept să fie toată slava, cinstea și gloria. Adică dacă Dumnezeu te-a călăuzit la căsătorie, înseamnă că Dumnezeu nu a greșit și că Dumnezeu nu greșește și că Dumnezeu știe mai bine decât mine și decât toți oamenii, pentru că El e singur înțelept. Slăvit să fie numele Lui. Asta înseamnă că Dumnezeu a dat ajutorul potrivit. Anul acesta, sau pare mi se anul viitor, în primăvară, voi avea 15 ani de la căsătorie. Și cu cât trec ani și cu cât trec zilele și cu cât trec perioadele, îmi dau seama că Dumnezeu a avut dreptate. Cu cât călătoresc mai mult împreună cu soția mea, îmi dau seama că Dumnezeu mi-a dat exact ce aveam nevoie, exact acele lucruri de care aveam nevoie în viața mea, Dumnezeu le-a pus în soția mea. Slăvit să fie numele Lui! Vasile, asta mă duce la următoarea concluzie. Dintre 7 miliarde de oameni cât sunt pe pământ acum, cea mai potrivită persoană pentru tine, dintre toți, este Camelia. Domnul să te binecuvânteze, să ai încredere în Dumnezeu. El ți-a dat ajutorul potrivit. Camelia, dintre 7 miliarde de oameni, cât sunt pe pământ, nu știu câți sunt bărbați și câți femei, dar cel mai potrivit pentru tine este Vasile. Domnul să te binecuvânteze și să te întărească. Odată căsătoriți, înapoi nu mai puteți să dați niciodată. Domnul să vă binecuvânteze. Aveți încredere în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu știe ce este mai bine. Căsătoria la pocăiți este o mare binecuvântare. Căsătoria la pocăiți nu doar că e binecuvântare, e și o mare slujire. Noi trebuie să slujim unul altuia, noi trebuie să ținem cont unul de altul, trebuie să ținem cont de nevoile soției, trebuie să ținem cont de nevoile soțului și să înțelegem că suntem diferiți și să slujim în funcție de aceste nevoi și Domnul să ne binecuvânteze. Apoi, căsătoria la pocăiți înseamnă responsabilitate. Din ziua în care m-am căsătorit, nu mă mai duc unde vreau și nu mai fac ce vreau și nu mai fac cum vreau. Trebuie să-mi consult soția, trebuie să-mi consult soțul, împreună să decidem unde mergem și ce facem și care sunt lucrurile pe care le facem. Și Domnul să ne binecuvânteze, e o responsabilitate. Bărbații trebuie să-și iubească nevestele, să fie preoți în familiile lor. Și apoi trebuie să muncească ca familia lor să nu ducă lipsă. Apoi nevestele trebuie să fie supuse, trebuie să fie ajutoare bune pentru soții lor și trebuie să se implice mai mult în creșterea copiilor. Și căsătoria la pocăiți e un legământ pe viață. De aceea nu vă jucați de-a prietenul și de-a prietena și nu vă jucați de-a căsătoria, pentru că acest legământ pe care îl facem, el trebuie să rămână în picioare toată viața. De aceea, înainte să te căsătorești, dacă nu te-ai căsătorit, roagă-te Domnului să te călăuzească, să te îndrume, să te ajute, să găsești persoana potrivită. Și odată ce ai găsit-o, să scoți din minte orice lucru, că s-ar putea și altfel. Există un singur drum, o singură cale, care este familia și este voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze! Poate cineva va zice în această zi: bă, cam grea căsătoria asta la pocăiți, cam mult e treabă, e cam mult de făcut, e cam multă muncă, cam mult efortul. Aș vrea să vă spun că acolo unde este dragoste, nu-i greu. Dacă există iubire, dacă există dragoste, lucrurile astea sunt ușoare, nu-s grele deloc. Se spune că la un moment dat împăratul Mahal o avea pe soția lui bolnavă și pe patul de moarte. Aceasta l-a pus pe împărat să-i facă 4 juruințe. Ea dădea naștere la al 14-lea copil și era slăbită și era pe moarte, a născut copilul și acolo pe ultimul drum i-a cerut împăratului 4 lucruri. Primul lucru a fost să-și iubească cei 14 copii și familia după ce pleacă ea. Al doilea lucru a fost să se recăsătorească, să nu stea singur. Ea și-a dorit ca el să se recăsătorească. Apoi al treilea lucru a fost să construiască un mormânt frumos în cinstea ei. Și al patrulea lucru a fost să vină o dată pe an la mormântul ei și să vorbească cu ea. Istoria spune că împăratul a iubit-o așa de mult pe femeia aceasta și după ce a murit, a împlinit dorințele ei, însă când a fost vorba de mormântul ei, și-a propus să facă ceva grandios, ceva extraordinar. Și-a pornit o construcție pe o perioadă de 20 de ani. A adus 1000 de flote conduse de elefanți pe care i-a trimis cu armatele în toată Asia să aducă tot felul de materiale. A lucrat cu 22.000 de muncitori și după în jur de 20 de ani a terminat acest mormânt pe care l-a făcut un palat și care a devenit unul din cele 7 minuni ale lumii, palatul din India, Taj Mahal. Un om din dragoste pentru nevasta lui a reușit să facă una din cele 7 minuni ale lumii la care merg oamenii regulat în fiecare an să viziteze. Atunci când există dragoste, nu-i prea mult să-ți iubești soția, să-ți iubești soțul, nu-i prea mult să petreci timp cu ea, să petreci timp cu el, nu-i prea mult să stai să o asculți, chiar dacă are 21.000 de cuvinte, și acum la noi și soacră mea și fetele, deja eu am vreo 80.000 de cuvinte, nu-i prea mult să faci acele lucruri, pentru că în inima ta îi dragoste, îi pasiune, îi iubire. Și când există iubire, există putere pentru toate. Domnul să te binecuvânteze, Vasile, ziceți amin?
Amin.
Și Domnul să te binecuvânteze, Camelia.
Amin.
Să vă iubiți cu o iubire veșnică. Nimeni și nimic să nu vă despartă niciodată. Amin. Haideți acum să-l ascultăm pe fratele Buliga cu o poezie scurtă, iar apoi ne vom apropia de finalul acestui eveniment, de întrebări, de vom mai cânta, ne vom mai închina puțin și apoi Domnul să lucreze. Amin.